Сега решаваме задачи, които някои неща може да ги изразим с тия понятия и учителите. Миналият път ви говорих за комбинаторика и броене, преброяване на комбинаторни конфигурации и там писахме някои основни комбинаторни конфигурации и въведахме понятието биномен коефициент, формулата на Нютон изведахме, разни други неща, броихме функции, подмножества, инекции и така нататък. Днес ще обсъда един общ метод за смятане на комбинаторни конфигурации, който ще илюстрирам с примери най-напред. Той може да се използва за различни цели. Значи, първият ми пример е много прост. Ако имаме един човек, може да си мислим за неговото родословно дърво. Да. Ако нашия човек е кръг, ще го изобразим. Той си има родители, нали, неговата майка и баща му. После си има право вече от по-висок ранг родители, значи по-предно поколение. Първото поколение има двама родители. Всеки от неговите родители също си има майка и баща. Значи нашия човек си има 4 баби и дядовци. Нали така, това е очевиден факт, вие се го знаете. Въобще можем да поставим задачата колко прародители от ред някакъв има даден човек. Значи, ако тия майка му и баща му са от първо ниво, бабите и дядовците са от второ ниво, прабабите и прадядовците са от трето ниво и защото от ниво как, колко прародители има в условното си дърво. Такава задача може да поставим. И решението е очевидно, значи да. Тук са двама, майката и бащата. Човек може да не познава някой от родителите си от ранг, така примерно може да не познава баща си, не го е виждал никога. Но си ги има тия хора. Биологически той е наследник на двама души. Четири баби и дядовци, ще има 8 прабаби и прадядовци и изобщо от ред К ще са 2 на К. Това е ясна. Това е история, съвсем очевидна. Ако въведем някакво значение за броя на прародителите от репка, и означим са така, как можем да разсъждаваме комбинаторно, как да го изразим това число. Ами ако тук е нашия човек, неговите родители от репка са сума от прародителите на майка му и баща му, но от един ред по-нисък. Примерно баща му вече е в тия слоеве, на които сме разделили родословното дърво, баща му е малко по-високо и зато и тия, които са прародители от ред К на нашия човек, ще са прародители на баща му, но вече от ред К без едно. Значи, той от баща си ще наследи АК минус едно прародителя и от майка си също толкова. Значи, можем това число, което търсим, това странно число, да го запишем такава формула да запишем за него. Или ако я запишем по-кратко, изглежда така формулата. И понеже от ред 0 нашия човек има единствен прародител себе си, от ред 0, можем и такова условие да поставим начално. И се вижда, че решението на тая на решението на тая зависимост, изразява по този начин, е числото 2 на ката. 2 на ката точно решава тая задача, ако го заместим като функция. Такъв тип изразявания, такъв тип зависимости в комбинаториката, пък и в други случаи, когато търсим математически зависимости, се наричат рекурентни уравнения. Е, тук сме изразили, търсим някаква редица и сме изразили как е член чрез по-малки членове, чрез членове от по-малък ред в редица. Ако търсим, ако можем да изразим катия член на една редица чрез по-малките, като някаква формула, ще нарича рекурентно уравнение. Сега аз малко ще усложня моя пример. Нека да не говорим за хора, ми за пчели. Примерно такава задача се поставя, колко прародители от РК има един търтей. Търтей е мъжката пчела. Тук ситуацията е по-сложна, значи при пчелите, осите и мравките, и там по биология сте ги учили, те са под разред на насекомите, специален вид насекоми, на които там крълцата имат определени особености, да качат с кукички, това е външен белек, иначе те имат друго важно свойство, че при тях размножаването не става като при хората и при другите насекоми. При тях, нали, пола на индивида не се определя на случайен принцип от някаква хромозома, както е при хората и при конете, например, ами там напълно е победил феминизма. Значи женската решава какво ще прави изцяло. Тя, разбира се, си има съпруг, търтия, обаче определя пола на децата си, като снася оплодени или неоплодени яйца. Значи ако снесе неоплодено яйце, от него се излюпва търтия, пък ако снесе оплодено яйце, от него се излюпва пчела работничка или пчела майка. Там вече се определят нещата как хранят влагата. Да, значи при търтиите ситуацията е по-сложна. Тук се представя един търтий. Той няма баща, той има само майка. Майка му обаче си има двама родители. Тя е от оплодено яйце родена, значи тя ще има майка и баща. А нейният баща обаче също няма баща, той има само майка. А пък майка или бабата на нашия търти ще има двама родители. Тя ще си има майка и баща. И тук вече не можем да получим тази хубава стойност. Тук ситуацията става малко по-завързана. Значи, нашия търти има един родител от първи ред, двама от втори, трима от трети и се получава редица, която не е много ясно как изглежда. И няма симетрия между мъжките и женските индивиди. При другите животни, горе-долу, симетрията е ясна, обаче тук няма симетрия. И ако трябва да пишем такива редици, пак да дефинираме свойства, хубаво е да ги разделим на две. Значи, ако означим с АК броя на прародителите на търтия, а пък с Б прародителите на пчелата, на женската пчела, значи за всеки търтия има толкова прародители от кати ред, колкото прародители от каменност първи ред има майка му. Защото той няма баща, тук този член отсъства единия при сумата. Но тук пък трябва да броим прародителите на майка му. Значи тук имаме такава зависимост. Ако пчелата, ако нейното дърво родословно разглеждаме, тя има нейните прародители от Катерет са прародителите на майка и на баща и сумираме. Значи тук ще имаме такава сума на майка и толкова прародители, плюс на баща и колко са прародителите от по-нисък ранг. Такава система от рекурентни уравнения получаваме. Началните условия също са ясни тук, значи от 0 е ранг, т.е. А0 е единица и Б0 е единица. Всеки си има един праводител от 0 ранг, себе си. Такова обобщение направим за рангови. Хубавото на тая система е, че можем да я опростим. Можем на търтия да му изразим бройката чрез прародителите на пчелата. Този член е равен на той, тъй че можем да заместим това нещо. АК въобще е винаги БК без 1, значи той АК без 1 ще бъде БК без 2, нали? От тая зависимост. Значи получаваме по-просто уравнение, което мога да го запиша. Само за B ще разсъждаваме вече. B. Така изглежда уравнението за броя на наследниците на пчелата. С начално условие B0 равно на 1 и B1. Една пчела има двама родители. Тая зависимост виждали ли сте някъде? Това е редицата на Фибоначи, ако са сблъскали вече. Е, тя се появява, изкача от такива комбинаторни задачи. Самия Фибоначи е дефиниран за брои зайци, само че като двойки там. Една двойка зайци ражда нова двойка всеки месец, ама новородената двойка зайци не се развъжда веднага, ами след един месец, примерно, който да поколение, пак се получава такава зависимост. Ако вземем да смятаме, можем да изчислим цялата редица. Знаете, тия първите два члена, като ги знаем, следващия ще бъде сумата им, нали, всеки член се получава като сума на предишните два, значи B2 ще е 3, B3 ще бъде 5, B4 ще бъде 8 и така нататък. Тук се получава една растяща 13, 21, една растяща редица, но тя не изглежда добре. Няма хубавия вид на моя формула, дето ви написах за прародителите на хората. Въпросът е, можем ли подобна интересна формула да направим за прародителите на търпия? Изобщо можем ли да решаваме такъв тип уравнения? Това е рекурентно уравнение. В него неизвестните не са числа, ами цяла редица е неизвестна. Имаме неизвестна редица, я търсим как изглежда. В случая ние изчисляваме член по член, индуктивно можем да изчислим, но можем ли формула да напишем за нашата редица? Такъв тип уравнения, в които не търсим числа, ами функции, защото редиците са функции, се наричат функционални уравнения. Когато говорим за непрекъснати и диференцируеми функции в техните зависимости има производни, тогава се появява друг тип уравнения, наричани диференциални уравнения. Не знам по анализ, стигнахте ли до една хикста функцията? Не сте още. До производни стигнахте ли? Не. Далеч сте. Добре. Но там си в математиката има по-сериозни задачи. Значи по-простите задачи са да решаваме уравнения за числа. Вие вече по линейна алгебра, вероятно, решавате уравнения, в които търсите групи числа, системни уравнения. В училище също сте решавали още в 7-ми клас системни уравнения с две неизвестни. Когато търсим цели функции, в случая дискретни редици или пък за непрекъснати функции търсим, имаме някаква зависимост, търсим решение, тогава са функционални уравнения. Това не е, нали, това е естествено. В природата възникват такива задачи и трябва да можем да ги решаваме. Аз днеска ще ви говоря малко как се решават такива уравнения, когато търсим редици, по-специално редици от този вид, или даже по-общ вид редици ще разглеждам. Редици от такъв вид А, Н е изразено чрез няколко предишни члена, като линейна комбинация. Няколко, но крайен брой. Фиксиран крайен брой предишни члена, като линейна комбинация. Значи коефициентите на тази комбинация са C1. А, но това C1 е някакво число. В нашия случай горе са единици тия работи. Тия C-та са единици. C2 по А. C2 плюс до някой член краен СК, А, Е, минус К. Ако трябва да анализираме нашите два примера, за пчелата примера беше, че там имаме два члена, С1 и С2, до тук са членовете, К е 2 и коефициентите са единици. За хората примера беше с един член, само всичко насам е отрязано, а коефициента е двойка. Нали, там уравнението беше АН равно 2 пъти АН без 1. Нали, те влизат в тази категория на такъв тип рекурентни уравнения. Има и, може да има, може да няма начални условия. Т.е. първите няколко члена може да ги знаем, може и да не ги знаем. Тогава ще получим по-обща задача, по-сериозна. Такъв тип рекурентни уравнения се наричат уравнения с крайна история. Що крайна? Защото е казано колко е това число К и са известни тези коефициенти пред членовете на търсената редица. И освен това се наричат хомогенни уравнения. Хомогенни ще видим по-късно, защото има и по-сложен случай, когато тук има още някакви неща да добавим. Сега ще се занимавам как да напиша формула за решението. Формула, да видим дали мога да изведа формула за решението на такова уравнение. То може да изразява комбинаторна зависимост, както в случая за броенето на пчелите, или да изразява други математически свойства. И такъв пример ще дадем накрая. За да го реша това нещо, се прави един трик. Мога да преномерирам членовете да ни изглеждат така, ми да добавя, тук да сменя индексите, насякъде да добавя K. Ако тук добавя към номера K, тук ще остане само AN. Просто ще преномерирам индексите. Тук ще, следващия член ще е N плюс 1, то първия колко ще стане N плюс K. Ако добавя номер K насякъде. Значи, дали той ще го запиша, или по друг начин е така, е все тая. Насякъде N го заменям с едно с N плюс K. И последния член ще стане CK по A N. Тук като заменя N с N плюс K, тия K-тата ще се съкрива. Това уравнение е същото, то не се различава, просто съм сменил номерацията на членовете на редицата. В единия случай N трябва да се мени от K нататък, защото последният член трябва да е най-много с номер 0. В другия случай N ще се мени от 0 нататък. И тук сега правя следния трик. Това уравнение го от него, като го ползвам константите и индексите, се надписваме едно уравнение за числа. Заменям уравнението за неизвестна редица с уравнение за числа. N го махам, N го заправям временно и тук се написвам такова уравнение. Х на степен k равно на c1 по х на... Това без n, което остава. Х на k минус първа, c2 по х на k минус втора. Тук на каква степен ще ми е х? На нулева, х на нулева единица, нищо не пише. Али то си е едно. Значи такова уравнение ще получа за число под х. И нещо, което направих сега, изглежда странно и то наистина е. То е, то наглед няма нищо общо с нашата редица. От, но просто от дефиницията на моята редица, от, свой, от това уравнение, използвам неговите данни, коефициентите и индексите и съставям едно ново уравнение. Вместо това уравнение почвам да се мисля за това уравнение за редица, съставям уравнение за числа, той се нарича характеристично уравнение. Характеристично, защото така се нарича, защото има същия характер като рекурентното уравнение. И прилича малко на рекурентното уравнение. Вие такива уравнения срещали ли сте някъде в природата? Или по изпити, или в училище?
За състезания.
За състезания, ама такива с голямо каме, с малко ка, срещали ли сте? А, за редици? Не, само за уравнението сега говорим. Къде са? В училище се учат такива уравнения, но за малки стойности на k. Примерно квадратното уравнение е такова уравнение. Ако k е 2, нали, това уравнение ще има какво? Х квадрат равно на, на c1. Х плюс c2. Това си е квадратно уравнение, когато k е малко число. K е тройка, ще стане кубично уравнение, което може би в някои училища и такова са се мъчили да решавате, ако намерите някой корен, как да изчислите другите. В нашите примери какви уравнения ще получим? Когато говорим за хора, какво уравнение ще получим? Там беше АН равно на 2 пъти АН минус 1. Кое е характеристичното уравнение? Може ли някой да ми го продиктува? Така ли? Колко члена? Там как колко е? Там уравнението, рекурентното беше АН равно на 2 пъти АН до 1.
Това как са хора?
Да, за хора какво уравнение ще получим? Кое е характеристичното уравнение? Х равно на 2. Защото ако го препишем в този вид, казахме, че насякъде ще добавим k, то ще стане an плюс 1 равно на 2 пъти an. После, за да получим характеристичното, все едно изтриваме n-четата и пишем х на тая степен. Значи ще получи х на първа равно на 2 пъти х на 0. И като заменим х на 0 с единица, се получава това линейно уравнение. Значи характеристичното уравнение за хората е такова. Пък за пчелите, или за редицата на Фибоначи, ако искате. За пчелите уравнението беше АН, редицата на Фибоначи, така се дефинира. АН минус 1 плюс АН минус 2. Дайте да изчислим характеристичното уравнение. Там като сменим индексите, като добавим двойка на всяка реч, защото 2 е последния коефициент, ще получим АН плюс 2 равно на АН плюс 1 плюс АН. Махаме АН-а и пишем х на степен, колкото остава. Ще получим х квадрат равно на х плюс 1. Това е характеристичното уравнение на рекурентното уравнение за челите и за редицата на Фибоначчи. До тук изтренирахме как се прави този препод от рекурентната формула до формула за числа. Но нищо не сме направили още. Никаква обща формула не сме извели за решението. Сега вече ще правим хитрините. Като имаме този уравнение, можем да намерим някое негово решение. Представете си, че сме открили някое решение, което е вече число. Някое число алфа, така че то е решение на уравнението. Или намерили сме корен. Алфа да е корен на уравнението. Ви за такива понятия говорихте ли вече? Или в училище сте говорили? За корени на уравнение сте чували. Число, което като го заместите и нещата се получават. Равенството е на лице. Там или ако е записано като формула равна на 0, заместите числото на формулата, наистина се получава 0. Това е число, което удовлетворява уравнението. Алфа нека да е корен. Тоест, ако заместим х с алфа, се получава равен. И аз твърде, че като сме открили такъв корен, редицата, тая редица вече ще намеря решение на това уравнение. АН равно на алфа степен ента е решение на рекурентното уравнение. Това вече е функция. Ето и беше число, а пък това е функция на N. За всяко N получаваме стойност и тя е алфа на ента. Ето и нещо е тая функция решение на рекурентното уравнение или тя е решение на нашето функционално уравнение. Той можем да го проверим. Как ще го проверим? Ще заместя тая функция горе в рекурентното уравнение и ще почна да смятам какво се получава. Да заместя. Айде, ще изтрия малко, за да извърша да заместя. Значи, като замествам, АН ще го заменя с алфа на Н-та и трябва да проверя дали е равно на С1 по алфа на Н минус първа плюс С2 по алфа на Н минус втора плюс СК по алфа на Н минус К. Ако алфа е 0, ясно е, че и нещо е изпълнено. Защото всичко отляво и отясно ще се получат само 0. Нали? Да приемем, че алфа не е 0, тогава мога да умножа това равенство по алфа на капа. Да го умножа по алфа на капа и ще получа такава зависимост. Алфа на n плюс k равно на c1. И едното равенство ще е изпълнено точно когато другото е изпълнено. Сега пък да разделя на алфа на енга. Приехме, че алфа делим по съмножаване. Деля на алфа на ента и получавам алфа на ката и пак ще имам еквивалентност на равенство. Той ще е изпълнено, когато горното е изпълнено обратно. Ама той изпълнено ли е? Той равенство е изпълнено, защото това е същото нашето характеристично уравнение, но сме заместили х с нашето число алфа. Пък алфа казахме, че е корен. Това е решение на характеристичното уравнение. Значи, какво се оказа, че наистина, за да намерим поне едно решение на рекурентното уравнение, е достатъчно да намерим решение на характеристичното уравнение. Или задачата за намиране на функция, която изпълнява тия свойства, я сведахме до по-проста задача за намиране на решение на уравнение. Значи, решенията на характеристичното уравнение ни дават такива функции, които са решения на рекурентното уравнение. Ако се върнем към нашия пример за пчелата, аз сега ще изтрия тая чаш, ще си оставя само редицата на Фибоначи, защото вече за нея разсъждавам. И тия началните членове все едно мога да... Айде, за миг ще оставя тия ограничения началните членове. Разсъждавам само за рекурентното уравнение. Неговото характеристично уравнение беше х квадрат равно на х плюс 1. И корените на това уравнение какви са? Аз вече не мога да решавам квадратно уравнение, забравял съм формулата. Може ли някой да го сметне на ум това, какво са корените? Или в тетрадка? Сметнахте ли го? Вие скоро сте ходили на кандидат студентски изпит, трябва бързо да го решите. Това са двете двата скорости. Значи, кой излиза, че тия числа, ако забравим за миг тия начални условия, тия корени аз ще ги означа, все едно, айде ги означа алфа 1 и 2. Алфа 1 е 1 минус корен от 5 върху 2. Алфа 2 1 плюс корен от 5 върху 2. Те са съвсем ирационални числа. Нали, ако ги запишете, вземете да ги смятате, ще имат безкрайен брой цифри. Но тия и двете функции, алфа 1 на n-та и алфа 2 на n-та, са решение на нашето рекурентно уравнение. Те обаче не са, не изразявам бройката на родителите на търка или на пчела, защото ще получим тук и рационални числа. Ако ги дигаме на ента степен, сега ще получаваме и рационални числа. Ако вземете да си ги смятате, ще видите, че се получават все и рационални числа. Значи не всичко сме свършили все още. Но те не са единствените решения на тая рекурентна зависимост. Трябва да видим въобще как можем да получим всички решения и от тях да подберем такова подходящо, че да изразява броя на родителите на пчелата. И тук вече се намесва, значи до тук нещата опираха до решаване на уравнение за числа. Това е една тематика математическа, която имате известен опит за малки уравнения. Тук обаче се намесва друга област, линейната алгебра. Ви. И вече някои неща сте научили линейната алгебра. И аз ще ги използвам да... Но за общия случай да разсъждавам, се върна пак към общия случай. Значи, ако тук имаме едно такова общо характеристично уравнение, когато той е от степен k, там една теорема на алгебрата има, която ще учите до година вече, не, тя твърди, че това уравнение ще има k корена, реални или комплексни. Линейното уравнение има един корен, квадратното има два
корена, в някои случаи може да са комплексни числа тия корени, когато там дискриминанта ли се казваш, едно нещо е отрицателно. А пък уравнението от трета степен има три корена, поне един реален и може да има и няколко два комплексни, може и три, че да са реални се. Едно, има k на брой корена. Значи тия k на брой корена, всеки от тях, ако ги именувам вече, алфа 1 до алфа k са различни корени, да приемем, че са различни. За случая, когато има еднакви корени, ще говоря отделно. Но да приемем, че са различни числа тия корени. Всеки от тях, повдигнат на n-та степен, ще ми е решение на рекурентната зависимост. Значи имаме k на брой различни функции, които вече са решение на нашата рекурентна зависимост или на рекурентното уравнение. Както в случая с редицата на Фибоначчи, аз намерих двата корена и те двата, повдигнати на n-та степен, са решение на рекурентната зависимост. Казва се обаче, че не само тия функции са решения на нашето функционално уравнение или на рекурентното уравнение, ами всички техни линейни комбинации. Значи, ако имаме две решения на рекурентното уравнение, сума на тия две решения пак ще е решение. Просто защото като заместите ще видите, че сумата на решение е решение. Понеже самото уравнение има такъв линейен вид, т.е. линейна комбинация от члена. Също и ако умножим едно решение по коефициент, по константа, пак ще получим решение. Тук ако заместим AN с някакво друго решение, BN по константа, за BN пак е дарна същата зависимост. Може да съкратим на тая константа или пък да умножаваме по константа. Въобще, решение умножено по число е решение и сума на две решения е решение. Или това е, означава, че всяка линейна комбинация на решенията ще е решение на нашето уравнение. Или решенията образуват линейно пространство. Нали, това беше изискването за линейно пространство. Всяка линейна комбинация да се седи вътре, да си е пак пространство. Ако имаме два или няколко обекта от пространство, линейната комбинация от тези обекти пак да е в пространство. Аз сега точно не знам каква дефиниция ползвате за линейно пространство, но мисля, че такава, то да е затворено относно операцията линейна комбинация. Оказва се, че всички решения на рекурентното уравнение образуват линейно пространство. И когато тия корени са различни, се оказва също, че точно тези решения са образуват пък базис. Тоест можем всички решения въобще да ги изразим като линейна комбинация на тези базисни решения. А той час е към края си. Айде сега ще видим следващия час. Как ще намерим решението на редицата на Фибоначчи, ще изразим като такава линейна комбинация на двете базисни решения, които вече намерихме.